Večer, vážení přátelé, ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. Minulý týden v neděli odpadl kvůli mému zdravotnímu stavu pořad o naší historii vládci Čech. Já se domnívám, že není na škodu připomenout si o tom, co se dělo a kdo nám vládl v Českém království a potom v české zemi. Dnes máme na pořadu již 9. díl a začínáme králem Boleslavem III. Boleslav III. Byl nazýván dalšími mnoha přívlastky. Lehniský, slezský, vratislavský, marnotratný, štědrý, nehospodárný, velkorysý, elegantní, bílý či prostopášný. Všechny tyto přívlastky v podstatě charakterizují tohoto krále. On nebyl král, on byl správcem zpočátku Českého království od roku 1321 do roku 1322. Narodil se 23. září 1291 a zemřel 21.4.1352. Pocházel z rodu slezských Piastovců. Otcem byl Jindřich V. Tlustý, matkou Alžběta Velkopolská. Byl vévodou, což by u nás odpovídalo titulu knížete. A byl vévodou Břeským a Lehnickým. Jeho prababičkou však byla Anna Lehnická Přemyslovna, která žila v letech 1204 až 1265 a byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Boleslav III. Vykonával funkci správce království českého spolu se zemským hejtmanem Petrem I. z Rožumberka. Oba v době nepřítomnosti zastupovali českého krále Jana Lucemburského, který byl Boleslavovým švagrem. Jak známo, král Jan Lucemburský pobýval v Čechách velice málo, takže správce království byli opravdu nutní. Boleslav III. Měl za manželku Markétu Přemyslovnu, sestru Elišky Přemyslovny, která byla manželkou Jana Lucemburského. Sňatek s Markétou se konal 13. ledna 1303, Boleslavovi bylo 12 let a nevěstě 7. V roce 1315 se stal Boleslav III. Spojencem krále Jana. Za 4 roky po smrti první ženy Markéty se Boleslav III. V roce 1326 znovu oženil a za ženu si vzal Kateřinu Šubicovou, dceru Mladena III. Šubice, chorvatského bána, což po našem byl hrabě, a její matkou byla Jelena Nemaníčová, sestra srbského cara Štěpána Dušana. Král Jan Lucemburský udělil dne 9.5.1329 ve Vratislavi Boleslavovi III. Lehnické, tedy Slezské knížectví, jako české léno, a tím se kníže stal vazalem Českého království. Boleslav III., nazývaný často jenom jako Bolek, byl pohřben v kapli cisterciáckého kláštera v Libuši u Lehnice, tedy v Polsku. Markéta Přemyslovna se narodila 21.2.1296 v Královicích u Prahy a zemřela 8.4.1322 v Hradci Králové. Byla dcerou krále Václava II. A Jitky, nebo též Guty Habsburské. Po meči byla prapravnučkou Přemysla Otakara I. A právě díky Markétě byl její manžel Boleslav III. Lehnický třetí v pořadí na český trůn, o který však Markéta nestála, a jeho získání přenechala starším sestrám Aně a Elišce. Sňatek dohodl v roce 1302 její otec, český král Václav II., s Boleslavovým otcem Jindřichem V. Boleslav a Markéta měli spolu tři syny. Václav I. Lehnický, ten žil v letech 1316 až 1364, Ludvík Břežský žil v letech 1321 až 1398 a posledním synem byl Mikuláš, ale ten zemřel při porodu 7. dubna 1322, který však nepřežila ani jeho matka Markéta a zemřela na svém sídle v Hradci Králové, které dostala jako věné město od krále Jana Lucemburského. O místě pohřbu Markéty se vedou neustále mezi historiky pře. Podle Karla Josefa, rytíře Bienberga, žijícího v letech 1731 až 1798, a Antonína Konstantina Vitáka, který žil v roce 1835 až 1906, byli oba převezeni, tedy matka i syn, a pohřbeni v kostele svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Podle kronikáře Petra Žitavského však byli oba pochováni v klášterním kostele na nebevzetí Panny Marie ve Zbraslavi. Kostel byl však v roce 1420 zbořen za husických válek. Markéta Přemyslovna byla prababičkou české královny Jany Bavorské, manželky krále Václava IV. Další se zemským správem byl Petr I. z Rožmberka, nazývaný Kajícník. Jako zemský hejtman vládl v letech 1310 až 1347, tedy vládl, byl pouze spolusprávcem království v době nepřítomnosti krále, a ještě se o spravování království musel dělit s Boleslavem III., jako jsme uvedli. Petr I. z Rožmberka se narodil v roce 1280 a zemřel v roce 1307. Byl synem Jindřicha I. z Rožmberka a Elišky z Dobrušky a jeho titul zněl zemský hejtman českého království a nejvyšší komorník a právě z titulu své funkce zastupoval českého krále. I když ani Boleslav III., ani Petr I. z Rožmberka ve své podstatě českými krály nebyli, v našem seznamu vládců Čech své místo mají, protože právě oni dva po většinu vlády Jana Lucemburského spravovali české království a lze říci, že ho nespravovali dobře. Se souhlasem krále se Petr I. stal manželem královny Violy Těšínské, vdovy po králi Václavu III. Svatba se konala v roce 1316, jenomže královna již po roce zemřela a Petr I. z Rožmberka se znovu oženil, tentokrát s Kateřinou z Wartenberka. Spolu měli pět synů a čtyři dcery. Jeho otec, Jindřich, byl nejvyšším komořím a půlkrabím pražským. Svými vojenskými oddíly vypomáhal králi a ještě častěji však penězi a za to dostal od Jana Lucemburského mnoho královských statků, například dokonce i královský a v té době velice honosný hrad Zvíkov. Král Jan jemu a Vilémovi z Lanštejna udělil dne 1.8.1336 významné privilegium, které jim, a teď cituju kronikáře, zajišťuje přednost především obyvateli české země, pány a šlechtici a jmenuje je svými nejvlastnějšími a nejbližšími služebníky. Král Jindřicha dokonce zahrnul do své závěti, psali v roce 1340. Jindřich, tedy otec Petra I. z Rožmberka, se na sklonku života vrátil do Vyššího Brodu a zasloužil se o dokončení kláštera, který založil jeho dědeček Vok, který byl zemským hejtmanem za krále Přemysla Otakara II. A je též zapsán jako druhý zakladatel kláštera. Viola Alžběta Těšínská, první žena Petra I. z Rožmberka, se narodila v roce 1290 a zemřela 21.9.1317. Byla dcerou těšínského a osvětimského vévody Měška Těšínského a vnučka krále Vladislava I. Opolského a neteř dalšího polského krále Vladislava Lokýtka. Byla manželkou českého krále Václava III., kterého si vzala 5.10.1305, ale již o rok později byl mladý král Václav III. Zavražděn, jak víme, a proto si v roce 1316 vzala za muže právě Petra I. z Rožmberka, ale též i ona brzy zemřela. Pohřbena je v klášteře ve Vyšším Brodě. Takže vážení přátelé, to byli dva správci země české za krále Jana Lucemburského, který se do Čech vracel vždy jenom pro peníze a jinak tady vůbec nepobýval. A teď nadchází nejslavnější éra českých dějin, co se týče politiky, a to vláda Karla IV. Ten byl králem českým a císařem římským a byl bezesporu naším nejvýznamnějším panovníkem vůbec v celé historii země. Vzhledem k faktu, že jsem život a dílo Karla IV. Podrobně popisoval v předešlém cyklu Velikáni našich dějin, v tomto pořadu proto uvedu jen nejzásadnější činy a jen nemnoho podrobností o jeho životě. Takže Karel IV. Se narodil 14. května 1316, byl to pátek, a narodil se mezi 4. a 5. hodinou raní v domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Ale i v tomto se historikové neshodují. Někdy je též totiž uváděn jako rodný dům u Šupartů, u kostela svatého Jakuba Většího na Starém městě pražském. Karel IV. Zemřel 29. listopadu 1378 na Hradě v Praze. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny dostal při křtu jméno Václav podle hlavního patrona české země. Karel IV. Měl, jak je všeobecně známo, 4 ženy. První a nejmilovanější manželkou byla Blanka z Valois. Ta se narodila v roce 1316 a zemřela 1.8.1378, tedy v pouhých 32 letech. Spolu měli 2 děti, Markétu Lucemburskou, ta se narodila 24.5.1335 a zemřela 7.9.1349. V roce 1346 se vdala za Ludvíka I. Uherského. Druhou dcerou byla Kateřina Lucemburská, která žila v letech 1342 až 1395. Ta se v roce 1353 provdala za rakouského vévodu Rudolfa IV. Habsburského a po jeho smrti si vzala Otu 5. Braniborského. Tu svatbu měla 19. března 1366. Druhou manželkou Karla IV. Byla Anna Falcká. Ta se narodila 26. září 1329 a zemřela 2. února roku 1353, tedy ještě mladší nežli Karlova první žena. Spolu měli syna Václava, narozeného 17. 1350, ale zemřel 28. prosince 1351. O Aně Falcké se tvrdívalo, že byla hádavá, neústupná a štěkavá. A proto ji Češi, čeští lidé, nazývali přezdívkou Mečka. To, protože neustále mečí jako koza. A údajně ji tak nazýval i sám Karel IV. Podle kronikářů s Annou Falskou příliš šťastný nebyl a neustále vzpomínal na Blanku z Valois. Třetí manželkou císaře Karla IV. Se stala Anna Svídnická. A to byla jiná písnička, vážení. Ta se narodila roku 1339 a zemřela 11.7.1362. S císařem Karlem měla tři děti. Alžbětu, někdy se nazývá též Eliška, ta se narodila 19. března 1358 a zemřela 4. září 1373. Za manžela měla Albrechta III., bratra Rudolfa IV. Habsburského a svatbu měla 19. března 1366. Dalším byl syn Václav a byl to pozdější král Václav IV. Narodil se 26. února 1361 v Norimberku a zemřel 16. 8.1419 na Novém hradě u Kunratic. Anna Svídnická měla ještě jednoho syna. Ten se narodil 11. 7. 1362, ale nestačil být ani chudák pokřtěn, neboť při porodu spolu s matkou zemřel. Anna Svídnická byla považována za nejkrásnější ženu Evropy. Jeden ze současných kronikářů o ní napsal: není krásnější ženy v Římské říši nežli císařovny. A v skutku krása, moudrost a příjemná povaha Anny Svídnické císaři Karlu IV. Mnoho pomáhala při jeho diplomatických misích. Protože když se o něčem s nějakými vládci v Evropě dohadoval a nemohl se dohodnout, vždy takticky pozval k jednání svou manželku Annu Svídnickou a ta svou krásou ty mužské protějšky, diplomaty, krále a vládce většinou tak okouzlila, že přistoupili na návrhy Karla IV. Bohužel ani Anna Svídnická se vysokého věku nedožila, ale jak jsme jí řekli, zemřela při porodu, což byla v té době velmi obvyklá záležitost. Čtvrtou a poslední manželkou císaře Karla IV. Byla Alžběta, nebo též Eliška Pomořanská. O roku jejího narození panují pochybnosti. Někdy se uvádí rok 1346, ale jindy zase rok 1347. Jisté je úmrtí. Zemřela 14. února roku 1293 ve svém věném městě v Hradci Králové. S Karlem IV. Měla 6 dětí. V prvé řadě to byla Anna Lucemburská, zvaná též Anglická, a v Anglii byla zvaná jako Anna Česká. Narodila se 11. 7.1366 a zemřela 7. 6.1394. Dne 20. ledna 1382 se vdala za anglického krále Richarda II. Plantageneta, který byl synem takzvaného Černého prince, který přemohl francouzské vojsko i s Janem Lucemburským u Kresčeku. Jako anglická královna byla Anna Česká korunována dne 22. ledna 1382. Další, kdo se narodil, byl Zikmund Lucemburský, a to na cestě z Norimberku do Prahy dne 14. 2. 1368 a zemřel 9. 12. 1437 ve Znojmě. Byl to pozdější císař a král český Zikmund. Další přišel na svět Jan Zhořelecký, narodil se 22. 6. 1370 a zemřel 1. března 1396 v Neusele v Lužici. Dalším byl syn Karel, ale žil pouze rok a půl. Narodil se 13. 3. 1372 a zemřel 24. 7. 1373. Poté přišla dcera Markéta Lucemburská mladší. Ta se narodila 29. září 1373 a zemřela v Budapešti 4.6.1410. V roce 1378 si vzala norimberského půlkrabího Jana III. Z Hohenzollernu a byla s ním docela šťastná. Syn Jindřich se potom narodil v srpnu roku 1377, ale ještě před smrtí svého otce roku 1378 zemřel. Alžběta Pomořanská byla jedinou císařovnou v dějinách Evropy a světa, kterou korunoval sám papež vážení. Anna, teda Eliška Pomořanská. Jenomže ona tady byla ještě další žena, která osudově zasáhla do života císaře Karla IV. Byla to neznámá francouzská vévodkyně. Až v roce 1994 byl z listiny psané v roce 1378 ve Francii zjištěn Karlův neznámý syn Vilém, francouzsky psaný Guillaume, který se narodil v roce 1363. Karel byl totiž od 11.7.1362 do 21.5.1363 vdovcem a při své cestě po Francii, kam jezdil velice často, poznal vévodkyni, která se stala Vilémovou matkou. Podle některých historiků však zemřela při porodu, ale syna se podařilo zachránit, takže byl vychován jako sirotek. Bohužel v těch kronikách, které se objevily v roce 1994, se neuvádělo ani její jméno a je to tedy velmi podivné. Se svým synem Vilémem se Karel IV. Setkal, když mu bylo 14 let v Paříži, kde Karel o Vánocích 1377 pobýval. Byl mu tam představen. A císař Karel IV. Se zachoval jako chlap. Oficiálně se k němu přiznal a zabezpečil ho. Navíc si vymohl od papeže takzvaný dispens, tedy dovolení 4. stupně, aby si Vilém mohl vzít dámu za ženu podle otcova určení. Byl mu udělen titul hrabětem s nástupnickým právem v Lucembursku a Vilém po smrti svého strýce Václava I. Lucemburského, tam ovšem byl nazýván českým, který byl nevlastním bratrem císaře, nastoupil dokonce na lucemburský trůn a tam vládl pravděpodobně od roku 1388. Karel IV. Byl 11.7.1346 zvolen v Reims římským králem a korunován byl 25.11.1346 v Bonnu. Karel IV. Ještě jako markrabě moravský usiloval o založení univerzity v Praze. Jenomže k tomu bylo zapotřebí udělení souhlasu papeže, neboť univerzitní mistři museli v té době být kněží. Snaha Karla IV. Byla dne 26. ledna 1347 korunována úspěchem. Papež Kliment VI. Mu udělil souhlas a zároveň souhlasil s korunovací Karla českým králem. Dne 2. 9. 1347 byl proto Karel spolu s manželkou Blankou z Valois arcibiskupem Arnoštem z Pardubic korunován v katedrále svatého Víta. Karel k této příležitosti sám sestavil nový korunovační řád nazývaný Ordo ad Coronandum Regem Bohemorum, což značí v překladě z latiny řád je korunovací, ke korunovací českých králů. Téhož roku položil základní kámen. Bylo to přesně 21. listopadu 1347 kostela Panny Marie Sněžné a měl to být úplně nejvyšší chrám v Praze a měl sloužit právě ke korunovací příštích českých králů. Později se u kostela Panny Marie Sněžné ještě budeme zastavovat a to v dobách husitských, protože tam kázal odbojný a bojovný kněz Jan Želivský. V březnu roku 1248 se konal první generální říšský a český sněm, na kterém byla odsouhlasena zásadní rozhodnutí. Byl přijat na návrh Karla název z Českého království jako země koruny české, ke které patřilo nejen České království, ale i markrabství Moravské a Horní Lužice. Nově bylo pak přijato do nové České říše Slezské knížectví, Dolní Lužice a Braniborsko, což bylo zároveň potvrzeno privilegií Českého království. A Karel IV. Pokračoval ve zvelebování zemí českých i Prahy. Dne 3. března 1348 založil nové město Pražské a nadační listinou ze dne 7. dubna 1348 prakticky založil Pražskou univerzitu, která později obdržela jeho jméno, a hned poté, dne 10.6.1348, položil základní kámen hradu Karlštejn. Pak ho postihla první rodinná rána. Dne 1.8.1348 zemřela jeho velice milovaná první žena Blanka. A ještě téhož dne se panovník rozhodl přestavět Vyšehrad a sám vlastnoručně vyměřil na novém městě Pražském náměstí. To vše, jak uvedl, bylo k poctě milované země, ženy. To náměstí neslo od roku 1848 jméno Karlovo. A šel ještě dále, založil i další náměstí. To se původně jmenovalo Velké tržiště. Později Novoměstský rynek, pak Hořejší rynek, Dobyčí trh a posléze Koňský trh. A opět od roku 1848 nese toto náměstí název Václavské náměstí. A vážení posluchači, vy, kdo jste poslouchali Velikány českých dějin a díl o Karlu Havlíčku Borovském, jehož já osobně si velice a velice vážím a domnívám se, že je nedoceněn a zvláště v současné době, tak víme, že jak současný Karlák, tak současný Václavák se pojmenovali v roce 1848 právě na návrh a vynucení si těchto názvů Karla Havlíčka Borovského. Ale jdeme dál ke Karlovi. Na římského krále byl Karel IV. Korunován ještě jednou, a to 25.7.1349 v Cáchách, a spolu s ním i jeho druhá manželka Anna Falcká. Ta byla za českou královnu korunována 1.11.1349 v Praze. Sňatkem s Annou Falckou připojil Karel k zemi i Horní Falc. Když bylo Karlu IV. 33 let, po Vánocích roku 1349, káral jej papež, že, cituji, nosí těžký oděv, až příliš těsné nohavice, v nichž je mnoho k vidění, krátký kabátec a špičaté boty. Karel si z této kritiky však vůbec nic nedělal. V roce 1350 byl v Itálii při rytířském turnaji sražen z koně. Poranil si krční páteř a náhle ochrnul na celé tělo. Ostatně to nebylo poprvé. Již v mládí spadl z koně, zlomil si čelist a poranil krční páteř. A z tohoto důvodu pak celý život chodil přihrblý a poněkud v předklonu. Z toho ochrnutí v roce 1350 se však velice rychle zotavil. Po smrti své druhé ženy se Karel oženil s Annou Svídnickou a ta byla 28.7.1353 korunována v Praze českou královnou. On sám pak byl dne 5.1.1355 korunován i na lombardského krále. A po dohodě s papežem Inocencem VI., který se ho obával, protože Karel přijel s vojskem, tak se směl Karel při své císařské korunovaci zdržet v Římě pouze jeden den právě na onu korunovaci. Ale to by nebyl Karel Karlem. Přijel na zelený čtvrtek 2.4.1355 k Římu spolu se 4000 po zuby ozbrojenými a opancéřovanými českými rytíři. Ti se okatě utábořili jako neporazitelná vojenská síla před městem a Karel se vydal v přestrojení pěšky a sám do Říma, aby si tam prohlédl památky. A už tam zůstal. Zdržel se tam až do své korunovace, tedy do onoho dne 5. dubna 1355, kdy byl v Římě korunován na římského krále. Zároveň byla za císařovnu korunována i Anna Svídnická. A proto nechal v roce 1377 Karel IV. Zhotovit majestátní císařskou pečet. Na něm sedí císař Karel IV. Na trůnu bez opěradel, ale přes tu pečet napříč, to je přes něj, přes to křeslo napříč. To znamená, že sedí neopírá se o opěradlo, ale sedí napříč. V pravé ruce má žezlo, v levé říské jablko. Císařská koruna s mitrou zasahuje až do nápisu. Po stranách trůnu stojí dva orly s rozepjatými křídly. Pravý orel drží v zobáku gotický štít s říšskou orlicí, levý štít drží s českým lvem. Deska pod trůnem stojí na třech obloucích a v prostředním je písmeno dvojité V. Karel IV. Se pak nosil titulem Karel IV. Z boží milosti římský císař a český král. Někteří pozdější historikové, především ve 20. a 21. století, uvádějí titul jako císař římsko-německý či král římsko-německý, ale to je omyl. V době Karla IV. Německo jako stát ještě vůbec neexistovalo, tudíž se nemohlo nazývat tak, jak oni uvádí. A s název Svatá říše římská národ německého se začal používat až dlouho po smrti Karla IV. Koncem 15. století. V roce 1355 založil Karel na Novém městě pražském klášter Augustiniánek s kostelem svaté Kateřiny jako poděkování za vyhranou bitvu v roce 1332. Vážení přátelé, jestli slyšíte nějaké rány, tak to se nám nebortí studio, ale opět nás tady postihla bouřka. Kostel je od roku 2012 pravoslavným chrámem. Na svatováclavském sněmu v Praze 28.9.1355 předložil Karel českým pánům Codex Carolinus, zemský zákoník, který byl od roku 1617 nazýván Majestas Carolina. Českou šlechtou však přijat nebyl. A proto Karel vydal 6. října roku 1355, že kodex schořel. Pravda to všem nebyla. Byl tajně uložen na Karlštejně. Později se nevíme jak dostal na hrad Rožmberg a tam byl později nalezen. Ostatně na první oficiální návštěvu Karlštejna přijel Karel dne 11.11. roku 1355. Ale on se s tím zákonníkem nevzdal. Na místo nepřijatého kodexu sepsal a vydal Karel IV. V prosinci 1356 dvoudílný latinský kodex Zlatou bulu Karla IV., kde se mimo jiné hovořilo o způsobu volby římských králů. Hlavní náplní však byl zákoník. Zlatá bula Karla IV. Jako zákoník platila až do zániku Svaté říše římské v roce 1806. Karel IV. Byl velice činorodý. Vydal spoustu nařízení a zákonů či předpisů týkajících se prakticky každé oblasti života. Například dne 27.3.1357 vydal zakládací listinu kolegiátní kapitoly na Karlštejně, která se týkala nejen způsoby ochrany korunovačních klenotů, ale například i toho, že císař určil, aby se za něho sloužili zádušní mše svaté vždy v den jeho úmrtí, a to na věčné časy. Od 29.11.1378 se tyto mše, vážení, slouží bez přerušení až do dnešních dnů. Někde někteří historikové sice uvádějí, že tyto mše se v období let 1950 až 1989 nesloužily, ale pravda to není. Sloužily se neustále, pouze v těchto letech s vyloučením veřejnosti a v podstatě tajně, protože se o tom vůbec nikdy nepsalo a popravdě řečeno o tom, že se do dnešních dnů slouží v den úmrtí Karla IV. Zádušní mše na jeho počest, se nepíše a nehovoří ani dnes. Dne 9.7.1357 v časných ranních hodinách položil Karel IV. Základní kámen a dal stavět nový kamenný most na místo mostu Juditina, který pobořila velká voda. Od roku 1870 tento most nese jméno právě po něm. A vážení, zastavme se ještě chvíli u položení onoho základního kamene. Je to zajímavé. Karel IV. Věřil na magii čísel. Základní kámen položil v 5 hodin 31 minut roku 1357. A podívejme se, jak to vypadá, když se tyto údaje napíší jako jedno číslo. Vypadá to 1357977531. A teď si ta čísla rozložme. 1357 je letopočet. 97, tak 9 znamená měsíc, tedy září, a 7 den 7. září. Poslední trojčíslí, tedy 531, znamená hodinu poklepání či položení základního kamene. A proč ono datum a ona neobvyklá hodina? Přečtěte si, napište si na kus papíru a přečtěte si číslo, které je vytesáno na základním kameni. Je to číslo 13579731. A teď, jestli si ho napíšete, si ho přečtěte odzadu. Vidíte ten důvod? Číslo je totiž čitelné naprosto stejně odpředu i odzadu. A proto ona neobvyklá hodina, protože Karel IV. Věřil, že tím, že se bude jakoby podřizovat magii čísel, bude jeho most kamenný věčný. A vidíte, v celé své nádheře je pýchou Prahy a cílem turistů dodnes. Karel IV. Obdověl i po třetí. Ale to neznamená, a my to již víme, že by se nestýká se ženami. A tak se nakonec oženil po čtvrté. V Krakově si vzal polskou princeznu v Alžbětu, v Čechách byla nazývána Eliška Pomořanská, čímž k říši připojil i smír s Polskem, protože předtím se hodně válčil. Zatímco Anna Falská byla považována za nejhubatější, já bych řekl slušně, ženu Evropy, Anna Svídnická za nejkrásnější ženu Evropy, Alžběta Pomořanská byla zcela jistě nejsilnější královnou Evropy vůbec. Při hostinách ráda předváděla svou sílu, i když nebyla obézní, to v žádném případě. Lehce svinovala cínové papíře, lámala meče, podkovy a dokonce i pancíře. A dokonce dokázala ohnout i široké ostří tesařské sekyry. Českou královnou byla korunována 18.6.1363 a římskou císařovnou 1.11.1368. A zatímco všechny tři předešlé manželky Karla IV. Byly spíše menší postavy přes 150 cm, Alžběta Pomořanská měřila na tehdejší dobu na ženu úctyhodných 169 cm podle měření kostry, ale antropologové tvrdí, že kostra se seschla, takže měřila pravděpodobně 173 cm a byla tedy stejně vysoká jako Karel IV. Císař Karel IV. Se vydal na podzim roku 1377 se svým synem Václavem IV. Do Francie, kde řešil problém nástupnictví na uherský trůn, který měl připadnout jeho synovi Zikmundovi. Dne 20.12.1377 překročil hranici a slavnostně pokračoval v cestě do Paříže, kde jej přijal francouzský král Karel V. Všechny politické problémy vyřešil a počátkem roku 1378 se vydal zpět do Čech. Cesta vedla přes Lucemburg a Norimberg a před Velikonocemi přijel zpět do Prahy. Na podzim téhož roku však spadl buď z koně nebo ze schodů, zde se historikové rozcházejí, a zlomil si krček. Vzhledem k tomu, že trpěl silnou dnou, špatně se mu chodilo, a tak se většina historiků spíše přiklání k pádu ze schodů. Musel ulehnout a z dlouhého nehybného ležení dostal zápal plic, kteří tehdejší lékaři nedokázali vyléčit. Český král a císař římský Karel IV. Zemřel o vigílii, tedy v předvečer svátku svatého Ondřeje, v sobotu o 3. hodině nešporní, což znamená po západu slunce, v 19 hodin na Pražském hradě. Jeho tělo bylo 11 dní vystaveno v audienčním sále starého královského paláce a 6 dní po pražských kostelích. Pohřben byl 16. prosince v katedrále svatého Víca. Po celých 72 letech se opět konal velký královský pohřeb v městě Praha. Naposledy to byl pohřeb zavražděného mladého Václava III. V roce 1306. Pohřební obřady vykonal arcibiskup pražský Jan Očko z Vlašimi a pohřební řeč pronesl kněz mistr vysokého učení Vojtěch Rakův z Ježova, který vůbec jako první nazval při této pohřební řeči Karla IV. Pater Patriae, tedy otcem vlasti. Český král a římský císař Karel IV. Se ze všech panovníků nejvíce zasloužil o rozkvět naší vlasti a právem byl v anketě České televize před časem označen za největšího Čecha. Tak vážení přátelé, to byl Karel IV. A já bych si dovolil teď pustit písničku na jeho počest ze skvělého muzikálu Zdeňka Podskalského, který já osobně považuji za nejlepší muzikál české provenience a jeden z nejlepších muzikálů vůbec. A to Noc na Karlštejně na libreto, nebo podle knihy Václava Klimenta Klicpery. Takže si pustíme to, jak jede král.
Jede král, jede král,
vážení přátelé, vy a já věřím, že všichni znáte tento nádherný film, tak jste si jistě teď při této melodii vzpomněli, jak Karel IV. Ve skvělém podání pana Brodského přijíždí na svůj milovaný Karlštejn. Faktem je samozřejmě, že žádný takový výnos o tom, že by na Karlštejně nesměly být ženy, neplatil. Kdepak, to se v té době nenosilo. To si vymyslel pan Klicpera. Nicméně, ten film byl nádherný a ukazoval na velikost římského krále a římského císaře a českého krále Karla IV. A vy, kdo ten film jste viděli víckrát, si pamatujete, jak na naléhání své manželky, byla to ona, Alžběta Pomořanská, ta silná žena, která nebyla tak štíhlá jako Jana Brejchová, ona nebyla silná, ale byla, kronikáři píší, že byla statné postavy. Nikoliv tlustá, ale statné postavy. Ostatně tak štíhlá královna, jako jí představovala Jana Brejchová, tak ta by asi těžko lámala meče a ohýbala talíře nebo svinovala je do kornoutu. A tam prohlásil Vlastimil Brodský v tomto filmu jednu nádhernou větu, kterou já často používám a vzpomínám na ní. On prohlásil, kdo by měl nejvíc dodržovat zákony než zákonodárce sám. Slyšíte to? A podívejte se na naše současné zákonodárce. Zákony, Listinu svobod a práv vůbec neuznávají. Ústava je pro ně cár papíru. Měli by dopadnout tak, jako to dělali s těmi nehodnými šlechtici. Měli by být. A jeho syn Václav IV. To začal dělat s podvodnými konšely i řemesníky, a to je namáčet je v koších do Vltavy. A právě proto, že asi naši zákonodárci buď tento film neznají, anebo jim je úplně jedno, co si o nich lidé myslí, se chovají tak, jak se chovají. Tak a o tom, jak to bude, anebo co se dělo dnešní den a minulý týden ve světě, tak o tom si budeme povídat, nebo o tom vám bude povídat Soňa Zikmundová od 20. hodiny v pořadu Komentované zprávy. A mě dovolte, abych to tady trošku opravil, připravil studio a odpočal si a v 8 hodin se budu těšit na Komentované zprávy ze studia Beta.
Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice, takových jmen na světě je na tisíce.
abych ti dal spíše jméno sedmi kráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmi kráska, bez které se poznat nedá, co je láska.
Suchý starý strom, jako pšeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plnej řečí, a čím víc, tím líp se má. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni káve. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná už a to všechno proto je, že pár mladů chce mít teď bohatší králu. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco servát. A jestli není žádný Bůh, možná je něco jiný vzdát, a po těžký noci přijde, přijde hezky rád. Jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco se rád, až jim nezůstane stát, na kameni káme. A jestli není žádný kůl, tak nás vezme země vzduchu a potom máme.
zdrojem kalorií. Umělost mě krásně rozeřát, chránilost mě před námrazou až do 30 pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. Tak ti to chci všechno vrátit zpátky, snad ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám zprávy, kam se žít. A tak ti chci jen popřát léto, jak má být.